Radio Beograd 1. Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Dobroveče, poštovani slušalci. Večeras vas noćni program vodi iza violinskog ključa. Otvaramo vrata pitanjima koja su vezana za umetničku muziku, onim temama o kojima razmišljamo dok je slušamo, kada je razumemo ili ne razumemo, kada se osjećamo bolje uz nju ili lošije. Večeras otkrivamo šta sve muzika može da bude, čemu može da služi i kako danas možemo da je koristimo. Još jednom dobroveče, slušate noćni program Radio Beograda 1 iza violinskog ključa, a sa vama su do 4 časa Siniša Damjanović i Aleksandra Paladin. Pitanje koje večeras postavljamo jeste:
muzika, umetnost ili lek?
Da li je muzika umetnost ili lek? Razmišljamo večeras. Gost u studiju 1 Radio Beograda 1, docent dr. Predrag Mitrović, internista, kardiolog klinike za kardiologiju Kliničkog centra Srbije. Predraže, dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče, bo vas naša, dobroveče svim slušalcima Radio Beograda.
Večeras otvaramo temu da li je muzika umetnost ili lek. Počinjemo od reči koje je Nietzsche izrekao: život bez muzike je zabluda. Da li vi tako mislite?
Mislim da je život bez muzike zaista zabluda, jer sa muzikom se srećemo praktično od kada se rodimo i prati nas zaista dok ne prestajemo da živimo aktivno. Muzika se sreće još i u antičkim vremenima i to je prisutno kako u svakodnevnom životu, tako i u lečenju. Postoje zapisi da se muzika zaista aktivno koristila u lečenju, da je praktično bilo jedno od samo nekoliko lekova koliko je postojalo tada, jer naravno tada nije bilo farmaceutske industrije i nismo imali takav izbor lekova kao što imamo danas. To se razvijalo naravno kroz vreme, međutim ono što je specifično je tek u posljednje vreme, odnosno kako nauka napreduje, tehnologija, uspjemo nekako tu muziku analiziramo, da pokušamo nekako da ukrotimo i da je zaista primenimo kao lek i da neustavno uspijemo da je koristimo ne samo kao nešto što nam pomaže da se razvedrimo, da imamo bolje raspoloženje, da se setimo nekih uspomena, već da zaista možemo da utičemo na naše zdravlje i da postignemo zaista dobre stvari, odnosno budemo zdravi.
Da li je muzika umetnost ili lek? Kada postavimo ovo pitanje, naravno, uopšte ne želimo da diskutujemo o tome da li muzika jeste umetnost, odgovor na to definitivno znamo, ali možemo pričati o tome kako umetnost utiče na nas. I evo, za početak ovog noćnog programa, mi ćemo malo da zađemo i u istoriju. A istorijski gledano, kao što ni naš današnji gost rekao, lečenje muzikom nije ništa novo. Primjena muzike u lečenju prisutna je još od početaka ljudske civilizacije. Jednostavna motorična mantra kojom se teraju zli duhovi koji su napali telo čoveka. A to otprilike zvuči ovako. Primjena muzike u medicini, dakle, prisutna je još od najstarijih vremena ljudske civilizacije. Prisutna je i u antičkim vremenima, podatke o tome pronalazimo i u biblijskim izvorima, u šamanskim ritualima i teološkoj literaturi kasnijeg doba. Lečenje muzikom prisutno je u svim kulturama tokom čitave ljudske istorije sve do ovog našeg vremena. To je zapravo disciplina koja je pratila razvoj medicine od samih njenih početaka, a primjenu muzike u medicini prvi je definisao čuveni antički grčki filozof, matematičar, lekar i muzikolog Pitagora. Bilo je to u 6. veku pre nove ere, koji je u svojim spisima zabeležio da je muzika dobra za dušu, a lekovita za telo. Predraže, šta to zapravo znači?
Pa znači da jednostavno muzika definitivno utiče na nas, to mi svi znamo. To ne može nikako da jednostavno da opovegnemo, ne možemo nikako da ni podaštavamo, jer muzika utiče na nas i onda kada smo raspoloženi i onda kada nismo raspoloženi i kada smo sreći, kada smo tužni, kada želimo da se odmorimo i kada želimo da radimo. Znači, jednostavno, ona deluje na nas. Kako deluje, to je ono što savremena medicina pokušava da ostvari, odnosno da otkrije. Ono što je specifično je da, naravno, kako tehnološki napredujemo, tako i medicina napreduje i otvara se jedno polje gde možemo da primenjujemo nove metode, nove standarde, nove aparate i da zaista kontrolišemo kako muzika može konkretno deluje na naš organizam i kako može da izazove pozitivne efekte i da zaista deluje kao lek.
Pitagor je bio prvi koji je muziku podelio na dobru i lošu, posmatrajući njen uticaj na zdravlje čoveka i kako kaže, naravno, enciklopedija od tog vremena pa do danas, medicina je znatno napredovala, a sa njom i terapija muzikom predraže, kako ste nam i vi rekli, u okviru medicine je pronašla različitu primjenu. Iz vremena prošlog dolazimo u neko novije vreme, naravno putem muzike. Slušamo fragment Dvoržakove simfonije iz Novog sveta.
Thank you.
Simfonija iz Novog sveta Antonina Dvoržaka slušali smo četvrti stav u izvođenju Berlinske filharmonije, dirigovao je Herbert Karajan. Otvorili smo vrata priči iz violinskog ključa koja traga za odgovorima na pitanje da li je muzika umetnost ili lek. Gost u studiju 1 Radio Beograda 1, docent dr. Predrag Mitrović, internista kardiolog klinike za kardiologiju Kliničkog centra Srbije. Pričamo o primjeni muzike u medicini. Negde se, kada je ova tema u pitanju, stalno prepliću prošlost i sadašnjost. Zbog toga bih vas pitala i to kada je zapravo savremena medicina, a pod tim terminom naravno mislimo na medicinu 20. veka, počela da piše o primjeni muzike u terapijske svrhe.
Pa kao što sam rekao na početku emisije, muzika praktično počinje se koristiti kao lek još iz drevnih, odnosno antičkih vremena. Međutim, ono što je osnovni problem od samih početaka primjene muzike u lečenju je to što je muziku jako teško kvantifikovati, odnosno ukrotiti. Naravno, teško je ukrotiti svaku vrstu umjetnosti i to i nije cilj. Ako umjetnost ukrotite, onda to više nije umjetnost. Međutim, prosto je šteta kada gledate sa neke stručne strane, odnosno medicinske, da je jedno tako moćno oružje kada je muzika u pitanju, znači nešto što zaista da naš organizam veoma je šteta ako ne možemo to nekako da kontrolišemo. Na kraju krajeva, da se podsjetimo, i svi lekovi koje pijemo kada smo bolesni, vode poreklo iz biljaka, iz nekih životinja, životinskih ekstrakta, recimo iz otrova zmije i tako dalje. Zašto i muzika ne bi mogla, koja je također prirodna, stvari čoveka, ali i druge ove druga živa bića, zašto ne bi nju mogli nekako da ukrotimo, da je ukalupimo i da koristimo zaista kontrolisano. To je pokušavano, mislim, od samih početaka i zato se muzika provlači u terapiju, uglavnom u psihijatriji, da ipak u psihijatriji isto neka vrsta mogu reći umjetnosti kada je leče u pitanju i nije tako egzaktna i tačna kao što su neke druge grane medicine. Ali kako je naše društvo napredovalo, pre svega tehnološki, tako negde kraja 60. godina, početkom 70. dolazi do pojave prvih naučnih radova gde počinje se opisuje muzika kao neko sredstvo lečenja koje je kontrolisano. Što je veoma značajno, jednostavno tada se javljaju prvi aparati kada vi zaista možete pacijenta da pratite rad njegovog mozga, aktivnost mozga, srčanu aktivnost, da gledate kako sam organizam zaista počinje da reaguje na muziku i na druge draži. Međutim, to su također bili neki radovi koji su bili napredak, odnosno na prethodne saopštenja radova i pre svega zapisi iz drevnih vremena, ali kako je nastala dalje ovaj tehnološka evolucija, tako negde sredinom 90-ih počinjeno da se pojavljuju ozbiljni radovi kada je muzika u pitanju, jer je sada ste vi omogućili da pacijenta zaista kontrolišete i šta se dešava u njegovoj krvi i šta se oslobađa kada su hormoni u pitanju, kako oni deluju, srce pratite 24 sata, svaku reakciju na svaki ton možete da kontrolišete i sad ste zaista omogućili da vidite kako muzika može da deluje na organizam. E sada, tu se postavite drugi problem kada je muzika u pitanju, za razliku od tog merenja koje možete da radite i da pratite kada je čovjek u pitanju, njegov organizam, teško je muziku kalupiti i nekako kontrolisati. Čak i stručnici muzikolozi su nekako definisali muziku, muzičke žanrove i određene karakteristike kompozicija, ali to isto dosta površno s obzirom na samu složenost muzike. Tako da je to ta druga strana koja je mnogo sada problematičnija nego kada je sam efekat muzike naš organizam u pitanju. Tako da je to nešto gdje će morati da se nauka širi i da širi te zone ispitivanja, pre svega muzike, i onda kada se sve to zajedno sklopi, mislim da će doći tek tada do pravih rezultata. Ali praktično za njih 15-20 godina je došlo do neke, mogu reći, zaista eksplozije kada je nauka u pitanju i primjena muzike u lečenju.
Složenost muzike, to je ono što nam je u kontekstu ove današnje teme, posmatramo je ne kao umetnost, već kao jednu interdisciplinarnu nauku koja je prosto našla negde svoj prostor u mnogim naučnim istraživanja. Mi govorimo večeras o medicini, ali ona je prosto svoj trag našla i u matematici i u fizici i prosto danas je deo, kao što sam rekla, mnogih različitih istraživanja. Interesantno je zapravo da nju iz ovog ugla sagledavaju još prvi mislioci, antički mislioci. Evo, Pitagora je zapravo u svojoj školi smatrao da njegovi učenici svi moraju da budu muzičari i da moraju da se bave proučavanjem zvuka. Oni su verovali u Božju moć melodije, verovali su da ona pročišćava dušu, a sam Pitagora je smatrao da je svemir izgrađen od muzičkih lestvica i harmonija. Platon kasnije smatra da je muzika etička sila i da se može koristiti u prevenciji higijene psihe, dakle to je domen psihijatrije. Aristotel, njegov učenik, kaže: Smatram da muzika pokazuje odlične terapijske rezultate u uspostavljanju stabilnosti emocionalnog života. Smatrao i da ljudi putem muzike mogu da se oslobode prekomernih emocionalnih impulsa koji često prouzrokuju različite bolesti. Koliko se sa ovim spoznajama, dakle mislilaca, slaže savremena medicina?
Pa tu jeste, sad ste upravo rekli u čemu je osnovni problem kada je muzika u pitanju. Sve što ste sada rekli je bilo da su oni smatrali, rekli, zapisali. Kada je muzika u pitanju, veoma je bitno isključiti taj subjektivni osjećaj, subjektivnu ocenu da li muzika nekome pomaže ili ne, i čak i subjektivnu ocenu samog bolesnika da li mu pomaže ili ne. Jednostavno, kada je medicina u pitanju, ne smete se oslanjati na bilo kakve subjektivne ocene i pretpostavke, već morate imati tačan dokaz. Baš zato je došlo sa napretkom nauke, odnosno pre svega tehnološkim razvojem medicine, do te mogućnosti merenja određenih parametara i praćenja kako muzika zaista deluje na organizam, bez obzira šta mi kažemo ili ne, da li nam prije ili ne. Čak često se dešava da, recimo, kada neko kaže da mu muzika prija, ono što vi vidite je zaista šta se dešava u njegovom organizmu, ono njemu ne prija. Ali opet, to je taj subjektivni faktor, kada neko sluša muziku, nije bitno, on je sluša zato što mu neko rekao da je dobra i zato što mu je lekar rekao da je dobra. I on već ima prvu barijeru, je prebrodio i on smatra je to dobro, iako mu možda ne deluje dobro. Tako da je jako bitno isključiti taj subjektivni osjećaj, subjektivnu ocenu da li muzika pozitivno utiče ili nešto, je problem od samog početka. Znači, ne može se kaže da neko smatra, nego jednostavno ili jeste tako ili nije.
Brojna proučavanja vrše se upravo na temu u kojoj meri muzika može da se upotrebi u terapijske svrhe. Mnogi naučnici i lekari vrše ispitivanja i na nekim životinjama. Koliko je to negde, da kažemo, kod nas ovde u nauci prihvatljivo ili ne, koliko nauka Evrope, Amerike i drugih sredina prosto ima mnogo više prostora za istraživanje ovakvog tipa?
Pa u inostranstvu, mislim, naravno, sredstva materijalna su mnogo, mnogo veće na raspolaganju i mnogo je lakše raditi neka istraživanja. Naravno, obično se počinje u laboratoriji, znači na jednostavno drugim živim bićima, ne na ljudima. Radi se prvo na životinjima, a nakon toga kada dobijete rezultate, zaista je bitno, i ono što je najbitnije, probati kako zaista te rezultate koji su dobili na životinjama deluju i na same ljude. Znači, to je suština čitavog istraživanja, čite priče. Često se radi istraživanja na svinjama, jer su one u principu najsličnije čoveku, znači i po ponašanju i po tom nekom sistemu lučenja hormona, nekako kravi koža. Svinja je najsličnija ljudskoj koži, kao što znate, kozmetika se testira na svinjama, njihovoj koži, tako da jednostavno najveće istraživanje se radi na svinjama, i onda kada se dobije rezultati ide se dalje, naravno, na istraživanje. Mislim, to je neki proces naučni koji jednostavno mora se ispoštuje kako u svetu, tako i kod nas. Ono što je bitno je da zaista krug bude zatvoren i da se na kraju ispita i na ljudima, ali ono što je lepo kod muzike je da ona ne može da vam škodi, ne može da vam šteti. Znači, ako vam ne pomogne, ne može vam šteti, na kraju kraju ako vam ne odgovori, ne prijavi, jednostavno prestanete da slušate. Cilj istraživanja savremenih jeste u tome da li muzika može da se prebaci u neku vrstu leka, odnosno se ta mogućnost prestanka slušanja i prekidanja da se jednostavno ne da zabrani, nego da se obiđe, tako da zaista muziku kada nekome pustite da sluša, da zaista deluje na njega da li on to želi ili ne. Jer on će imati zaista pozitivno dejstvo ili ne, bez obzira da li sam pacijent to želi ili ne.
Slušamo muziku, slušamo mađarsku igru Johannesa Brahmsa u G-molu, sigurno jednu od najpopularnijih kompozicija umetničke muzike.
Thank you.
Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Bela kola. Nedeljom za selo.
Romano Ten. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novinar. Sportski spomenar. Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u programu.
It's one small step for man, one giant leap for man.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva peka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Umetnost ili lek?
Da li je muzika umetnost ili lek? Tema noćnog programa Radio Beograda 1, noćnog programa iza violinskog ključa. Sa nama u studiju doktor docent Predrag Mitrović, internista, kardiolog klinike za kardiologiju Kliničkog centra Srbije. Predraže, pre 13 godina započeli ste istraživanje vezano za primjenu muzike u lečenju kardiovaskularnih bolesnika. Odakle ideja?
Pa znate kako, negdje pre 13 godina je u medicini došlo do značajnih promjena u toj nekoj zoni kada je, da kažem, sladak život u pitanju. Znači, baš tada su se pojavile studije gdje recimo ono sve što u toku dana koristite, a to je recimo jelo, ne možete jediti sve što želite, nego jednostavno samo određene stvari, ne smijete da unosite puno masnoće, možete samo neku presnu hranu, postnu hranu i tako dalje, ne možete pijeti sve što volite, znači samo crno vino 1,5 dl dnevno, to je zdravo, ostalo sve nije zdravo, odnosno alkohol nije zdrav. Ne možete da jedete bademe, već i lešnike i orehe, nego i samo 7 badema dnevno, sve ostalo nije zdravo. Ne možete ni čokoladu da jedete kao što jedete, već samo 70 grama do 100 grama čokolade za mešanje sa visokim procentom kakao. Jednostavno, pušenje, mislim, je zabranjeno. Fizička aktivnost također ne može da bude kako vi želite, već se savjetuje intenzivan brzi hod od 20 minuta do pola sata dnevno. I onda kada pogledate sve što vas okružuje, sve što vam život čini lepim, ne možete da koristite u meri koju vi to želite. Posle se pitam šta je sa muzikom koja je jedina ostala u nekoj zoni, zoni koji utiče naš organizam, a jednostavno mi možemo da slušamo koliko hoćemo, kad hoćemo i da ne slušamo. Ona definitivno pozitivno utiče na nas. Igom slučaju, ja se malo bavim muzikom pored medicine, tako da sam relativno familiaran sa tim stvarima. I kao što svi znate, primetili ste recimo da kada slušate muziku jedan dan, ono vam odgovara onu muziku koju volite, međutim sutra dan ili kroz 2-3 dana ako slušate muziku koju volite, primetit ćete da vam ne odgovara. To su oni trenuci kada menjate muziku, menjate kompakt diskove, radio stanice i tako dalje. Ono što nikad niste uradili, niste sebi izmerili pritisak ili videli kolika je frekvenca srca, koliko imate otkucaja u minuti. Ako bi to uradili, videli bi da obično imate povišen pritisak. Znači, kada je pritisak povišen, muzika koju volite vam ne odgovara, ne prijava. Ja sam počeo da razmišljam da li je moguće naći muziku u odnosu na oboljenje koje imate tako da ona optimalno deluje na vas, odnosno da to dopire do vaših centara u centru nervnom sistemu, da jednostavno deluje kao lek. Šta to znači? Da li postoji doza muzike dnevna, nije bitno da li je to jedna doza, dve ili tri ili pet, koja kada se da pacijentu, deluje tako kao i lekovi. Znači, vi leka da popijete, on se rastavlja u organizmu i vi ne možete njegovo dejstvo da uništite. Možete svojom voljom i nekim sistemima u organizmu da smanjite čak i 70% dejstva leka, ali 30% nikad ne možete da uništite. Postavio sam pitanje da li je moguće naći muziku tako da obrati da ona zaista izazove jednostavno lavinu hormona u vašem organizmu koji pozitivno deluju na vas i da to zaista traje bar 12 sati. Ako to uspete, onda ako date neku muziku tako pravilno odabranu, dva puta dnevno, vi ćete imati efekt kao i da pijete lek. To je bila neka ideja i neka početna hipoteza i onda smo krenuli istraživanje.
Rezultati istraživanja su pokazali da to jeste moguće.
Da, rezultati su pokazali, konkretno smo počeli sa, pošto sam ja kardiolog, sa pacijentima koji su bolili od kardiovaskularnih bolesti, koji su imali infekt srca, odnosno srčani udar. I prvo smo ispitivali njima i dobili smo zaista rezultate koji su bili odlični, odnosno na kraju ispitivanja se pokazalo da ti pacijenti mnogo manje umiru, znači smrtni ishod je mnogo ređi kod tih pacijenta, mnogo manje oboljevaju nekih drugih kardioloških bolesti, dolazi do sniženja krvnog pritiska i dolazi do sniženja srčne frekvencije, znači broja otkucaja srca, a kada su pacijenti u pitanju oni koji boli od srca, najbitnije je da imate pritisak koji je regulisan i da se srce ne optereće, odnosno ne radi mnogo brzo, jer to su osnovni parametri koji škode vašem srcu. Ako ono već oštećeno, onda to zaista treba izbeći. Tako su rezultati bili zaista dobri. Oni su naravno statistički obrađeni i prikazani na kongresima, već stručnim skupovima, ono što je već sad domen medicine i nauke.
Možemo li samu tehnologiju uopšte tog istraživanja objasniti slušalcima noćnog programa, ali na jedan način da oni to mogu da razumeju. Dakle, ne onako doktorski, da, nego da probamo nekako naučno popularno.
Pa, suština cele priče je veoma jednostavna. Uvijek se postaje pitanje koju muziku slušati, ako vam neko daje muziku slušate, kako vam on bira tu muziku. Stvar je jednostavna. Postoje stvari tri dela i tri faze. Prvo, trebate slušati muziku koju volite. Znači, to su muzički žanovi koji volite i kojim uživate i naravno ta muzika najbolje deluje na vas. Znači, prva faza i prva stvar u celoj metodologiji je da odredite koji muzički žanr pozitivno utiče na vas. Drugi je odrediti tempo i tonalitet i odnosno drugi deo je odrediti, bilo potrebno odrediti tonalitet i treći tempo, odnosno brzinu kompozicije. Muzički žanr smo mislili, svi misle da je jednostavno odrediti, jer naravno svi mi znamo šta volimo. Međutim, kada smo radili istraživanje, desio se to da mnogi pacijenti nisu rekli baš istinu što vole da slušaju.
Zašto?
Pa vjerovatno zato što im je bilo neprijatno da kažu opet da se ne bi, mislim, mi lekari uvredili, već ljudi koji su učestvovali u istraživanju, nije im bilo prijatno, verovatno. Međutim, kada smo razgovarali s njima posle i rekli im da nije suština u tome, jer smo videli kada smo dali muziku određenu da slušaju, videli smo da čak negativno utiče na njih i nakon razgovora intervjua smo shvatili da oni nisu rekli istinu. I onda smo morali da nađemo neki medicinski put da zaista objektivno odredimo kako muzika deluje na naš organizam. To smo uspeli preko sa neurolozima, preko određenih složenih sistema koji idu preko centralnog nervnog sistema, ali u svakom slučaju smo našli metod koji možemo da odredimo koji muzički žanrovi zaista pozitivno utiču na naš organizam. Posmatrani su klasični muzički žanrovi kao što su pop muzika, rock muzika, instrumentalna muzika, landscape muzika, nacionalna muzika, klasična muzika, odnosno umetnička muzika. I ono što je veoma bitno je da pacijenti, pored onih muzičkih žanrova koje vole, znači koji utiču pozitivno njih, postoje i muzički žanrovi koji pacijenti ne slušaju, ali pozitivno utiču na njih organizam. I ono što je specifično je da umetnička muzika imala značajno mesto u čitavoj toj priči, što nam je pomoglo da bih jednostavno mogli da nađemo određenu količinu muzike. Nakon toga se uređivo tempo i tonalitet i nakon toga su pravljeni diskovi muzički koji su pacijenti slušali svaki dan dva puta dnevno. Znači neka doza koja je takođe ispitivana je bila dva puta dnevno po 12 minuta muzike.
Zašto baš tako?
Zašto 12 minuta? Zato što je 12 minuta bilo dovoljno da se pokrenu ti pozitivni mehanizmi, konkretno lučenje endorfina, odnosno hormona, kao kada se jedi čokolada, koji izazivaju, kao što sam rekao, ono što je najbitnije, usporenje srčanog rada i pad krvnog pritiska. To su dve stvari koje su najbitnije kada je srce u pitanju i uopšte kada je čitav organizam u pitanju i to je bila neka minimalna doza. Naravno, muziku su mogli da slušaju i duže od 12 minuta, jer to je bio neki minimum. 12 minuta slušanja, oko 12 sati deluje taj pozitivni efekt. Ako slušate još jedan puta, imate 24 časa, odnosno kao da ste popili lek.
U vašim istraživanjima možemo da pronađemo i informacije, odnosno pronalazimo informacije i sami ste rekli da je umetnička muzika imala najbolje terapijske rezultate, odnosno kod najvećeg broja pacijenata je korišćena u terapiji, odnosno najmanji broj onih na koje nije uticala. Šta mislite da je razlog tome?
Pa znate kako misli, umetnička muzika, kao što znate, najduže opstaje. Jednostavno, ona je od kada je nastala, kada je, mogu kažem, ajde, bila jedina, odnosno to je prvi oblik organizovane muzike, se tako kaže. Umetnička muzika je prva organizovana, znači prva vrsta muzike koja je nastala, koja je bila jasno definisana, imala određene karakteristike ove koji muzikolozi naravno najbolje znaju i koji se održavaju i danas i u toj muzici i u drugim muzičkim žanrovima. I harmonijski klop je takav da jednostavno ne može pretjerano ni da iritira ljude, niti da, da ih ostaje ravnodušnim, niti da jednostavno ne deluje. Da ih, znači, ne može da ima pretjerano ni pozitivan, negativan efekat i zato opstaje kroz, kroz, da kažem, vekove. Dok ostali muzički žanovi, kao što vidite, se pojavljuju, izumiru, nestaju sa određenim društvima, uređenjima, ekonomskim krizama, usponima određenih društava, tako da jednostavno to je muzika koja nekako harmonijski odgovara sklopu koji može zaista da ide kroz, kroz vekove i zato i najduže traje. Tako da je to ono što je pomoglo da muzika bude zaista klasična muzika umjetnička, da, da, da se nalazi zaista svuda, da je kod svih bolesnika.
Kada slučajno čujem neke muzičke žanrove, da ih sada ne pominjem, počnem odmah da se nerviram. Da li to znači da pogrešno propisana muzička terapija, odnosno terapija muzikom, može da dovede i do nekih negativnih rezultata i do nekih pojava koje su loše po organizam?
Pa naravno, kao i kada, kada bi popili pogrešan lek. Znači, isto i muzika, ako nije pravilno odabrana, ako vas iritira, može da izazove sve negativne efekte koji nisu potrebni. Znači, isto kao što može da obori krvni pritisak i da uspori srčani rad, može i da ubrze srčani rad, može da vam podigne krvni pritisak, povisi vrednosti, što nije dobro. Tako da, pored toga što može da ima pozitivan efekt, može da ima i negativan.
Da li na čoveka utiče pozitivno samo jedan muzički žanr? Ili prosto imate mogućnost da napravite jednu širu muzičku mačicu?
Pa ne, kažem, ljudi slušaju muziku koju najviše vole. Znači, to je ona muzika koju su najviše izloženi i bitno u svojoj kući, u okolini, sredini, školi, gde se nalaze. Međutim, pored jednog i dva muzička žanra koji često slušaju, postoji muzički žanrovi, znači, koliko sećam, pacijenti su imaju minimum 4 muzička žanra na koji zaista reaguju. To su bili žanrovi koji...
A kako ste određivali da li reaguju na neki žanr ili ne?
Putem, to je složen sad da slušalce ne maltretiram, putem jednog puta neurološkog koji postoji, ali skraćeno da bih opisao da bude jasno, ovaj, on se na kraju, taj refleks rezultira promjenama naše zenice. Šta će promjena? On izgleda relaksaciju, odnosno grčanje naše zenice, naravno ako je dan, nama su zenice zatvorene i u slučaju pozitivnog dejstva dolaza do proširenja zenica kratkog, koji se ponovo skupe, ako je noć u pitanju kada su zenice proširene, se skupe i ponovo otvore. Znači, to je neka rezultanta pozitivnog efekta, odnosno lučenja koje čine hormona značajne u tom trenutku kada muzika deluje naš organizam. Na osnovu toga smo uspeli dovesti u muzičke žanrove, znači koje pacijenti slušaju. I kažem, dosta bolesnika je slušalo muzičke žanrove i reagovalo pozitivno na njih, iako ih nikad nije slušala. Nije bitno, nije znao ni da nisu znali ni da postoje ti žanrovi, ili su čuli u reklamama, ili su znali samo da postoje, nikad nisu jednostavno slušali tu muziku. Što je bilo naravno veoma značajno i korisno, jer pacijenti su slušali i dobili kompakt diskove, to je još uvek najčešći nosač zvuka kod nas. Na kompakt disku može staviti 70 do 80 minuta muzike. Pacijenti su slušali tu muziku 2 godine, su bili praćeni i ono što se dešavalo da jednostavno posle 2 mjeseca do 3 prestaju da reaguju na muziku koju smo im dali, zato što su jednostavno već znali šta će biti na tim diskovima i ono su muziku morali da im menjamo. Tako da je bilo veoma značajno imati što veći izbor kompozicija koje su potrebne. Pri tome, kompozicije su morali da budu instrumentali.
Zašto?
Zato što ako pored muzike imate i reči, onda nemate samo efekt muzike, nego već imate i reči koje bude druge asocijacije i druge razmišljenja i onda više ne možete da razdvojite da li je pozitivan ili negativan uticaj samo muzike ili i teksta. Znači, morali ste da imate instrumentale po mogućstvu, ako ste mogli da pronađete u određenom muzičkom žanru, i ono što je bilo bitno još da to ne budu takozvane hit kompozicije, odnosno one koje stalno slušate i čujete, jer naravno kada slušate pesmu koju znate, koju ste slušali, vi nećete slušati, nećete nešto drugo. Tako kad imate takve filtre, odnosno parametre, vi morate zaista ogromnu količinu muzike da nađete, jako je bitno da imate što više muzičkih žanrova za svakog pacijenta pojedinačno.
Istraživanje još uvek traje. Imate veliku grupu onih pacijenata koji slušaju muziku i takozvanu kontrolnu grupu onih koji ne slušaju.
Da, pa dobro, to je sve stvar nauke. Naravno, da bi nešto dokazali, morate imati pacijente koji su izloženi nekom dejstvu bilo čega, leka, muzike u slučaju, i kontrolnu grupu koja to ne radi. Znači, ne sluša muziku i ne uzima lekove neke, svejedno. I onda se te dve grupe porede. Ono što je nama bitno je taj mehanizam dejstva muzike, jer sada kao što se izaziva efekat dejstva muzike na srce, tako je mogla delati na želudac i na neke druge organe, jer analogija je slična, odnosno da ne kažem ista praktično, kako naš organizam deluje, tako da ćemo sada proširiti istraživanje na druge oblasti medicine, ne samo na kardiologiju kada je u pitanju.
Kako pacijenti reaguju kada im predložite ovakvu jednu metodu lečenja?
Pa u principu pozitivno. Ono što je zgodno kod ljudi koji boli od nečega je da kad im nešto predložite, oni ne odbijaju bilo što tako lako, uvijek vas saslušaju bez obzira koliko to njima deluje ozbiljno, neozbiljno, zanimljivo, nezanimljivo. Oni vas saslušaju i kada čuju da je muzika u pitanju, oni znaju da to ne može da im škodi. Sad neko naravno je skeptičan prema toj metodi u početku, neko nije, ali u svakom slučaju svi su pristali da učestvuju i ono što se desio kao istraživanje je da su naravno želi da nastave sa time, što je ipak malo složenije, ali vidjet ćemo, možda ćemo u budućnosti moći da se muzika dobije zaista na recept kao i lekovi, odnosno tablete.
Koliko je godina neophodno pratiti pacijente kad izađu iz bolnice? Koliko oni godina ostaju prosto u tom praćenju vašem naučnom?
Pa mi smo radili 2 godine. Mislim, to je
u svaki pacijent pokaz, na 2 godine.
Svaki pacijent je od trenutka kada je počeo slušati muziku kao dodatnu terapiju bio praćen 2 godine. Imate tačno šemu kako se to radi, prvo na 7 dana, pa na 15, pa na mjesec dana, na onda svakog mjeseca rade se određeni merenja, analize krvi i tako dalje. I svi su bili praćeni 2 godine od trenutka početka slušanja muzike do prestanka.
Ono što je takođe značajno i što se kao statistika pojavljuje u vašim radovima jeste činjenica da kardiovaskularne bolesti uopšte ne biraju uzrast, da su pacijenti zapravo i ljudi koji su mlađi i oni koji su naravno stariji, a svi ti problemi su zdravstveno izuzetno ozbiljni. Kada razmišljate danas o upravo kardiovaskularnim oboljenjima, da li su i ta oboljenja prouzrokovana stresom?
Jesu. Stres je osnovni uzrok kardiovaskularnih oboljenja i drugih bolesti, ali pre svega kardiovaskularnih, i to je ono što jednostavno bi trebalo isključiti iz našeg svakodnevnog života, što je praktično nemoguće uraditi, ali jednostavno mi moramo se trudimo stres maksimalno smanjimo koliko je to moguće. Naravno, pored toga postoji i ostali faktori koje smo također pojeli na početku, to je povišen krvni pritisak, šećerna bolest, pušenje, povišen holesterol, to su neke stvari na koje mi možemo da delujemo. Jedino nešto ne možemo da delujemo, to je stres i naravno naše nasljeđe, odnosno ono što smo sledili od roditelja ili predaka, to ne možemo da promenimo, ali sve ostalo možemo promenimo.
Mi noćas u noćnom programu slušamo onu muziku koju su slušaoci nekih drugih dnevnih emisija umetničke muzike voleli da slušaju. Dakle, ne pokušavamo da lečimo muzikom, samo pokušavamo da uživamo u njoj. Ostanite na programu Radio Beograda 1, uživajte u muzici, slušamo stav klavirskog trija broj 1 u demolu Arenskog. Ovo je vreme kada istražujemo da li je muzika umetnost ili lek.
Thank you.
Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Noćni program iza violinskog ključa. Sa vama su noćas iza violinskog ključa Siniša Damjanović i Aleksandra Paladin, a naš gost ovde u studiju 1 Radio Beograda 1, docent dr. Predrag Mitrović, internista kardiolog klinike za kardiologiju Kliničkog centra Srbije. Predrag, evo, razgovarali smo o pacijentima. Sve su mlađi pacijenti koji boluju od kardiovaskularnih oboljenja. Da li je to trend kod nas ili prosto u svetu?
Pa mislim, to je trend koji je kod nas uglavnom, postoje još neke zemlje u svetu naravno, ali kod nas je zaista u progresiji oboljavanje mlađih ljudi kada je srce u pitanju.
Zašto?
Način života, stil života, kao što smo rekli u prethodnom satu, stres koji ne možemo da izbegnemo, ali ono što je bitno je da se kod nas u našoj zemlji radi na prevenciji, na sprečavanju tog oboljevanja i mlađih ljudi i starih, tako da jednostavno to je jedan kompleksan proces na kome se radi i mislim da će dati rezultate u budućnosti, ali jednostavno stres moramo sami da uklonimo. Znači, samo težište rešenja problema mora bude na nama samima, da jednostavno probamo da stres sami nekako kompenzujemo, a medicina i sve ostalo može samo da malo pomogne u tome, ali ne može da bude ključna stvar.
Da li zavisi žanr
može
muzike? Naravno. Da li zavisi žanr muzike koji sluša pacijent od njegovog uzrasta?
Naravno da zavisi. Kao što smo rekli u čitavoj priči je da svi pacijenti slušaju muziku koju voli. Suština čitave priče je da slušate muziku koju volite. Logično je da ljudi koji su mlađi slušaju neku muziku koja je aktualna u tom trenutku ili nije bitna, ako su te neke dobi od 40-45 godina slušaju muziku koja je bila aktualna kada su oni bili mlađi, ali u svakom slučaju se razlika od muzike koju slušaju ljudi koji imaju 60 ili 70 godina. Tako da su, ono što je bitno je da su svi muzički žanri zastupljeni i da je zaista raznolika paleta muzike koja se koristi. Ono što je specifično, recimo, da pacijenti koji imaju iste bolesti i slične, iste karakteristike oboljenja, slušaju potpuno različitu muziku.
Upravo sam to htjela da vas pitam. Evo, ovde smo pronašli, naravno, na osnovu vaših radova i neke kombinacije bolesti i muzike koje su pacijenti slušali. I evo jedan pacijent koji je imao srčanu slabost, hipertenziju i diabetes mellitus, dakle imao je povišenu šećer u krvi.
Da, imao je povišenu šećer u krvi, povišen krvni pritisak i srčanu slabost. I recimo jedan pacijent koji je bio, ajde mogu kažem, srednjih dobi, slušao Beatlese, a pacijent koji ima praktično isto oboljenje je slušao Dvožak, što ćemo i vidjeti kako izgleda.
Mi ćemo sada slušati jednu i drugu kompoziciju, a potom ćemo da vidimo zašto jedan slušao Beatlese, a drugi slušao valcer iz Dvožakove serenade.
I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. Thank you. stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Thank you.
Slušali smo Beatlese, a potom smo čuli i Valter i Serenade Antonina Dvoržaka. Ovu muziku slušala su dva pacijenta. Oba su imala srčanu slabost, hipertenziju i diabetes mellitus. Sa nama u studiju dr. Predrag Mitrović, internista kardiolog klinike za kardiologiju Kliničkog centra Srbije. Predraže, zašto su ova dva pacijenta slušala, da kažemo, za iste tegobe dve različite muzičke numere?
Zato što su se tako dogovorili. Šalim se, nije. Jednostavno, mislim, to je ta priča da svako sluša muziku koju voli i da postoji razlika u žanrima koju slušate. Osoba koja sluša Beatles je bila mlađa od osobe koja slušala Dvoržaka. To ne znači da stari osobi slušaju klasičnu muziku, ali jednostavno tako se pogodilo. Mislim, zato smo uzeli taj primjer, se vidi koliko različita žanrovska muzika može zaista da utiče pozitivno na osobe koje imaju istu bolest. Ono što je specifično je da s onoj razlikom u određenim parametrima, jer kad imate više, da kažem, slabosti ili faktora rizika, mi smo radi istraživanja da vidimo recimo kako muzika utiče recimo samo na bolesti srčane slabosti, samo na hipertenziju, samo na šećernu bolest, i onda dobijete recimo da pacijenti koji imaju hipertenziju mogu slušati samo kompozicije tempo od, ja mislim, da je 84 do 92, ako imaju šećernu bolest to je od 85 do 92, i ako imate više bolesti, onda praktično dobijete zaista kompozicije koje trebaju slušati pacijenti kao da tražite iglu u plastu sena. Znači imate kompoziciju koja ima tempo praktično jasno definisan i određen, plus muzički žanr koji pacijent voli. Jednostavno je to takav filter da vi i ne možete kompozicije nađete, zato su se u istraživanju uključili muzikolozi. Ali ovdje je osnovna razlika u žanru, odnosno uzrastu pacijenta bila.
Rekli ste da muzika zapravo treba da bude instrumentalna. Slušali smo Beatlese. Da li to znači da u pojedinim situacijama ipak i muzika sa tekstom dolazi u obzir?
Da, zato što, kažem, poželjno je da bude instrumentalna muzika bez reči. Međutim, imate muzičke žanrove gde zaista nemate instrumentale, ili ako imate to jako malo, samo par kompozicija, i onda morate da se priklonite tome da uzmete kompozicije sa rečima, ali sve jedno, mislim, to jednostavno ne možete da izmislite nešto što ne postoji. Tako da i to utiče.
Mi ovde na radiju nekad kažemo, pustili smo neutralni engleski vokal, imajući na umu da možda slušalci ne razumiju imaju baš svi tekst.
Da, to je tačno, ali mi nismo išli u detalje da sad pitamo pacijente da li znaju engleski jezik ili ne, zato što jednostavno bilo nam je neprijatno, jer to je neki domen, neko suboistraživanje koje može da se kasnije radi, ali primarno nije bilo bitno, jer smo mogli, imali smo način kako da imamo da li muzika deluje pozitivno, tako da ako je delovala pozitivno, mislim, mogli smo da ostavimo kompozicije sa rečima.
Koje tegobe imao drugi pacijent?
Drugi pacijent imao također srčanu slabost posle infarkta miokarda, imao je povišen krvni pritisak i imao je povišen koncentraciju holesterola, odnosno masnoću u krvi, kako se u narodu kaže.
To su dva pacijenta,
znači imali su također iste karakteristike, a imali su također kompozicije koje su bile različite, pre svega žanrovski, što ćemo sada čuti.
Dakle, slušamo Marka Noflera i slušamo Valcer cveća iz, naravno, iz baleta Petra Čajkovskog, naravno muzika koju svi prepoznajemo i volimo da slušamo. Thank you.
Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Tem. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novina. Sportski spomenar. Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u programu.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva peka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda. Umetnost ili lek?
Muzika, umetnost ili lek? Bez dileme i umetnost i lek saznajemo u tome u okviru noćnog programa Iza violinskog ključa. Slušamo muziku koju su slušali različiti pacijenti koji su imali, da kažemo, iste tegobe. Muziku kako im je odredio, propisao, prepisao, hajde tako da kažemo, jer se recepti prepisuju, dr. Predrag Mitrović, internista kardiolog klinike za kardiologiju Kliničkog centra Srbije, koji je noće sa nama u studiju 1 Radio Beograda 1. Evo, slušali smo primjere pacijenata koji su slušali muziku Marka Noflera i Valcera Cveća. Dakle, možemo reći za ovu muziku da je dosta slična, iako različitih žanrova. Da li se dešavalo da pacijenti međusobno, ako se poznaju, razmenjuju svoje muzičke matrice, ili da recimo neki pacijent kome ste dali muzičku matricu da komšiji koji ima slične tegobe?
Razmenjivali nisu, zato što smo im u početku objasnili o čemu se radi, tako da su oni shvatili da zaista svako ima, mogu da tako kažem, muziku koja njemu odgovara, i mi smo imali ta neko uvodno predavanje za svakoga pojedinačno kako to funkcioniše, tako da su oni to shvatili da nije dobro razmenjivati i da može čak da bude štetno, tako da do toga nije došlo. Međutim, da li su dali komšijama ili prijateljima i rođacima, to jesu, to su oni sami rekli. Jednostavno, oni su njima dali, mislim, njihovi komšije ostaje već, kome god da su dali, uglavnom nisu bili bolesni, pa su oni slušali te kompakt diskove koje jednostavno muzičke nosače, slušali su samo muziku, ali ne kao neko terapeutsko sredstvo. Tako da jednostavno nije bilo štetnog dejstva. Međutim, ono što je bitno, da nisu među sebe menjali diskove, jer to bi već moglo da napravi velike probleme.
Osim numera koje prepoznaju, da li pacijenti treba da znaju koju muziku slušaju? Da li su vam tražili da im date i spisak kompozitora, kompozicija ili grupa koje se nalaze upravo na ovoj muzičkim matricama?
Tražili su, odnosno mi smo im sami davali. U principu nije to nikakav problem. Ono što im je također objašnjeno je da ne znači da neki kompozitori, neka dela su univerzalna, unisona za svaku bolest, da mogu da se slušaju, kao što često možete nađi u literaturi i na internetu, ne znam, tamo piše recimo da Mozart, Beethoven, različiti kompozitori utiču na sniženje pritiska i tako dalje. To stoji, ali tako da kažem, ne paušalna.
Ne može da se globalizuje.
Ne može se globalizuje, jer kada je opet nauka u pitanju, da bi nešto zaista moglo se kaže da medicinski delovi, morate imate podatak da preko 75% ljudi reaguje na to, a takve stvari ukazuju na to da samo recimo trećina populacije, 30% ljudi može da reaguje na takvu muziku, tako da to ne može se prihvatiti kao neki lek, to je nešto što može da malo samo poboljša kvalitet života, ali ne da bude lek. Tako da jednostavno nije značilo, što smo im objasnili, da neki kompozitor i dela ili bitno muzički žanr isključivo može da se koristi bez obzira kakva je kompozicija, odnosno da svaka kompozicija može se analizira i da se da tačno određena. Jer evo čemu se radi, recimo studije su pokazali da dijabetičari, bolesnici sa šećernom bolešću ne čuju visoke tonove. I onda kod njih možete tražiti kompozicije gde uopšte ta glavna melodija i sve što nju prati u tom produkcijskom delu se ne nalazi u visokim tonovima. Tako da, a opet možemo da vidimo da svi kompozitori ne komponuju iste kompozicije sa istim karakteristikama kada je analiza u pitanju muzička, tako da jednostavno ne može da se primeni neki, neki standard, odnosno kliše.
Šta vam kažu pacijenti koji odbijaju vašu metodu lečenja?
Pa ništa, jednostavno, mislim, u principu niko nije odbio, zato što, kažem, kada ste bolesni, šta god da vam neko predloži, vi to prihvatate, pogotovo ako ste ubeđeni i vam se čini da ne može da vam škodi. Tako nije niko odbio, pa njih je odbio zato što nisu mogli dolaziti na kontrole, a ne zato što im je to delalo možda nekako neozbiljno ili nestvarno. Tako da nije bilo pacijenata koji nisu hteli da prihvate takav
način. Kako reaguje familija?
U principu nemamo takve podatke. Ono što znamo da su neki, uglavnom muž ili žena, mislim da su bili malo skeptični prema tome, ali niko nije pravio probleme. Znači, muziku slušali uredno i niko im nije zabranjivo ili sprečavao da učestvuju u studiji.
Imamo i primjer trećeg pacijenta, odnosno dva pacijenta koji su slušali muziku koja je opet žanrovski različita, a opet na neki način slična.
Da, to su dva pacijenta, imali su šećernu bolest jedan i drugi, naravno opet srčna slabost. Uzimali smo namjerno primjer bolesnika sa srčnom slabošću, to kod ozbiljnih bolesnika najčešća pojava koja se javlja bilo primarno najčešće posle infekta miokarda, tako da su svi primili uglavnom sa slabostima srca, a ovo su da pacijenti koji su pored toga imali šećernu bolest.
Dakle, nisu mogli da slušaju one visoke tonove?
Nisu.
Oni su slušali šta?
Jedan slušao Mantovanija, američku svitu, a drugi jutro Pergint.
Iz Pergint svite Edvarda Griega. Slušamo upravo ovu muziku.
Thank you.
Uživamo u muzičkoj umetnosti, a pričamo o tome kako muzika može da bude lek. Sa nama u studiju dr. Predrag Mitrović. Predrag, evo, pričali smo o metodologiji lečenja. Slušamo primere muzika koju su slušali različiti pacijenti. Čuli smo na neki način istorijat same primene muzike u medicini. Međutim, ono što smo propustili da kažemo jeste kako zapravo treba da se sluša muzika kada se sluša u terapijske svrhe i da li se to slušanje razlikuje u odnosu na ono kada mi kod kuće u nekom slobodnom vremenu slušamo muziku.
Pa znate kako, u suštini se ne razlikuje, međutim ipak postoje neke stvari na koje moramo da pazimo. Dobro, rekli smo 2 puta po 12 minuta u redu, to je neka doza, ali muziku možete slušati, ne morate da budete izolovani, ne morate imati slušalice, budete, ne znam, u akustičnoj sobi, možete slušati u sobi bilo gde, bitno je samo da nemate spoljne draže zvučne.
Zašto?
Zato što te spoljne draže, zvučne draže vam skreću pažnju, odnosno vašu pažnju skreću od muzike koju slušate i naravno onda opet to neko, ja kažem, dejstvo muzike može se umanje ili da prestane, da ga ne bude. Znači, ne smete imati spoljne draže zvučne koje su jače od muzike koju slušate, ali opet ne morate ni da sedite, možete nešto da radite u kući, bitno su to neke uobičajene stvari, fizičke aktivnosti koje vam ne odvlače pažnju. Znači, zašto je da ipak tu muziku slušate, a ne da radite nešto drugo što će vam skrenuti misli i uopšte vašu pažnju od muzike, tako da možete neke najprostije kućne stvari da radite, nije bitno, pranje sudova, bilo što drugo. Znači, ne morate sediti u foteji sa slušalicama. Bitno je, kažem, da nemate spoljne zvučne draži koji su jače muzike.
Da vam niko ne smeta.
Da vam niko ne smeta i da ne radite neke stvari koje definitivno vezuju vašu pažnju za to što radite odvlače od muzike. Dakle, to su neke karakteristike koje treba poštovati kada slušate muziku.
Da li muzika može da se sluša kao preventiva, recimo vezano za ove kardiovaskularne bolesti?
Pa naravno da može. Pričali smo u početku o stresu koji ne možemo da izbjegnemo. Pokazano je da muzika smanjuje stres. Dakle, eto, to je već sasvim dovoljna stvar koja muziku nekako izdvaja kada je preventiva u pitanju i koja može da stavi zaista na značajno mesto u toj nekom lancu lečenja i prevencije. Tako da, osim stresa, muzika može naravno i kod ljudi koji su podložni hipertenziji, znači nije bitno samo da lečite nešto kada se javi bolest, bitno je da sprečite pojavu bolesti. Znači, kod nekih ljudi koji imaju nasilnu predispoziciju za povišen krvni pritisak, a muzika može relativno da kontroliše u prevenciji, odnosno da spreči pojavu prevremenog tog pritiska. Kao što znamo, neko koji je podložan pojavi krvnog pritiska, ta bolest počinje tako što imate povremeno skokove krvnog pritiska pa normalizaciju da bi u nekom trenutku krvni pritisak bio stalno povišen. Muzika može da spreči te skokove krvnog pritiska, tako da prevencija muzike u kardiovaskularnoj medicini je veoma značajna, ali i u drugim granama medicine, ne samo kada je srce u pitanju.
Jačina slušanja muzike, mlađa populacija sluša muziku izuzetno glasno?
Pa znate šta, to je, mislim, mlađa populacija uglavnom zdrava. Prejaka muzika nije zdrava zato što oštećuje pre svega naš sluh i bubnu opnu. To nije dobro, međutim, naravno, kada ste mladi, neke stvari ipak možete da preživite. Kada ste stari, nije dobro slušati muziku preglasno, bitno je slušati tako da vama odgovara i da prije. Tako da jednostavno tu nema nekih ograničenja matematičkih, ali kažem, bitno je da slušate muziku tako da čini da vam ne smeta, a da opet čujete. Znači da spreči i ta jačina muzike spreči pojavu spodnjih muzičkih draži, odnosno zvučnih draži o kojima smo malo pregovorili.
Jedan pacijent mlađe generacije koji je imao srčanu slabost i bio je gojazan, slušao je muziku grupe Van Gogh. Zašto?
Pa zato što je to muzika koju on voleo, znači ono što je on slušao pre svega, to su bili te, ajde da kažem sad već savremene grupe naše, kao što su Patti Bakis i Van Gogh i drugi muzički žanrovi, ali uglavnom u domenu te neke rock muzike, eventualno komercijalne jazz muzike, tako da kod njega nije bio neki veliki izbor muzike, široki dijapazon, pogotovo ako posmatramo da trebamo da nađemo instrumentale. Kao što znate, jako je teško naći u savremenoj rock muzici instrumentalne kompozicije. Postoji samo par kod nas. Međutim, eto, i Van Gogh je sasvim dobro uticao na njegovo zdravlje, odnosno na njegov srčani rad.
Na muzičkoj matrici koju ovaj pacijent koristi u terapijske svrhe nalazila se i pesma Brod od papira koju slušamo.
Kažu puš neć, brodove rekom papirne. Na svakom piše, čekam, a nema te. Bez tebe ne smem, ja ne umem. nebo najviše. Na svakom piše zašto nemate. Ja tebe ne smijem, a ti ne umeš imati, lagati, sanjati. Kada odeš onda učini to da tako ne izgleda. Kada odeš od mene učini samo to.
Bližimo se samo kraju drugog sata noćnog programa Iza violinskog ključa. Sa nama u studiju Predrag doktor Predrag Mitrović. Za sam kraj ovog našeg razgovora, šta biste kao preporuku slušaocima Radio Beograda 1 rekli kada je u pitanju slušanje muzike?
Pa preporuka je vrlo jednostavna. Ako ste zdravi, slušajte muziku koju volite. I ono će vam zaista biti korisno, što znate i sami, i tu nije nikakav problem. Ako ste bolesni, preporuka je takođe ista. Znači, slušajte takođe muziku koju volite, ali ne bi bilo loše da ipak neko vam pomogne, neko stručno lice, da iz te muzike koju volite izvučite maksimum, odnosno da imate optimalno dejstvo te muzike koju slušate i koju volite. Ako to uspete, onda će vam zaista da vam koristi i zaista može se primijeniti kao lek. I naravno, sa lekovima koje će uzimate, može imati veoma dobar efekat u vašem preživljavanju i možemo jednostavno poboljšati kvalitet života. Tako da, ako ste zdravi, slušajte muziku koju volite. Ako niste zdravi, takođe koju volite, ali ipak probajte malo da izaberete muziku.
Za sada, da biste slušali muziku kao terapiju, morate da imate kardiovaskularnih problema, morate da se razbolite, hajde tako da kažemo, morate da legnete u bolnicu, ne možete doći na pregled kod doktora Mitrovića i dobiti svoju muzičku matricu. Kada će ova metoda iz nekog naučnog domena preći u jednu stalnu praksu?
Pa znate što, to je tako složeni proces da jednostavno to mora da radi ekipa od, mislim, sigurno 50-ak ljudi koji se bave time, pre svega lekara, znači mora bi jedan mali institut da se napravi za to, što ja se nadam da će u nekoj budućnosti biti moguće, ali za sada, eto, trudimo se da u domenu nauke ispitujemo što više oblasti medicine, što više različitih bolesti koje se javljaju i da vidimo zaista koje su granice muzike kada je pitanje, kada je u pitanju lečenje, i da zaista otkrivamo što veći broj polja u medicini i uopšte u oblasti medicinskih nauka, gde muzika zaista može da bude veoma korisna. Tako da napravimo, eto, neku osnovu za budućnost. Jednog dana će verovatno moći sve to bude primenljivo kod nas, tako te složene organizacije. Jednog dana ćete zaista moći muziku da dobijete na recept kao što dobijate danas i tablete, odnosno lekove.
Pacijent koji imao srčanu slabost i pati od gojaznosti slušao je Van Goga, tu numeru smo slušali, a drugi pacijent sa istim ovim tegobama upravo slovensku igru Antonina Dvoržaka.
Da, ovde se tačno vidi, ono četiri primjera koliko su muzički žanri različiti, koliko ljudi sa istim bolestima mogu slušati različitu muziku, ali ono što je zajedničko za sve njih je da su sa tom muzikom koju slušali imali zaista dobre rezultate kada je njihovo zdravlje u pitanju. Dakle, muzika je pomirila između sebe, sve žanove muzičke je pomirila i dala jedan jednostavno koristan efekat, jedno dejstvo na naše zdravlje.
Možemo li ovaj naš razgovor završiti sa jednom porukom slušaocima koja bi glasila otprilike slušajte muziku koju volite?
Da, apsolutno. Slušajte muziku koju volite i živjet ćete večno.
Predraže, hvala vam što ste noćas bili sa nama iz Violinskog ključa i što ste sa nama pokušali da date neki od odgovora na jednu veliku, široku temu koju ćemo tek otvarati u okviru noćnog programa. Da li je muzika umetnost ili lek?
Hvala vam.
Ukoliko vam se naša tema koju smo obrađivali ove noći dopala, imate mogućnost da nam se javite. Pišite nam na mail iza.violinskog.ključa@gmail.com ili nas kontaktirajte na našoj Facebook stranici koja se naravno zove Iza Violinskog ključa, a možete i da nam pišete. Radio Beograd, Hilandarska 2, 11.000 Beograd za noćni program Iza Violinskog ključa. Ostanite i dalje na programu Radio Beograda 1. Ono što smo pokušali negde putem reči da objasnimo, da pokušamo da razjasnimo i da otkrijemo samo po neke odgovore, pokušat ćemo u naredne dva sata muzikom i da oživimo.